みしようにいかいのでや。
ja traadekuulejad, taas missioonikandja, mina Indrek Luide ja saate toimetaks on Ilma Sirkel, täna dialoogi saade ja saate teemaks on, kuidas saame evangeeliumi kuulutada, võibolla isegi päris kitsaks, võiks nagu seda teemat suruda kannatuse või kiusatuse või sellises situatsioonis, kus me praegu oleme, meid on surutud kodukontoritesse. Kuidas me siin siis seda evangeeliumi kuulutame käsku täidame, mida Markus evangeeliumi lõpus eriti öeldud on. Kuulutage evangeeliumi kõige loodul, aga täna me ei taha mitte seda kirjakohta aluseks niivõrd võtta, kui võrd Rooma 10. peatüki 13-20. Ja täna on Soom studios Peeter Tamm ja Peeter Roosima. Kui tore on teid näha teie oma kodukontoritest, kodustuudiotest võiks täna siis nagu öelda. Ja täna saame salvestada siis meie studiot nii muide nii sõnas kui videos. Et pilt jääb ka järgi, kui keegi tahab seda teile näha. Peeter Tamm, kui sa oleksid valmis lugema selle ette, siis me saaksime mingi pildi sellest teematikast, milles me tahame nagu süveneda.
Ja ma loen Rooma 10:13-20. Sest iga üks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on kirjutatud, kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit. Siiski mitte kõik ei ole saanud kuulekaks evangeeliumile. Sest Jesaja ütleb, issand, kes on uskunud meie kuulutust. Järelikult usk tuleb kuulutusest, kuulutusega Kristuse sõna kaudu. Kuid ma küsin, kas nad ei ole siis kuulnud? Muidugi on, sest kogu maale on kostunud nende hääl ja ilma määrteni nende sõnad. Kuid ma küsin, kas Iisrael ei ole aru saanud? Mooses ise ütleb esimesena. Ma teen teid kiivaks nende peale, kes ei ole rahvas, ja teen teid vihaseks mõistmatu rahva peale. Ja saaja aga ütleb julgemalt, minu leidsid need, kes mind ei otsinud, ma sain avalikuks neile, kes minu järgi ei küsinud.
Päris julgustav, ma saan aru, et siin on kohe otseselt eestlasi ära mainitud, keda peetakse ka selliseks pagandrahvaks ju, et meie evangeeliumi kuulutuse rõõm on tänu sellele, et üks Jeesuse rahvas oli natuke sõna kuulmatu. Aga kui nüüd seda kirjakohta vaadata, on see 13. salm, mida Peeter Tamm lugesid, siis igaüks, kes süüb appi issanda nime päästetakse. Kui lihtne tegelikult see nüüd on? Kuidas see appi hüüdmine ikka käib? Ma saan aru, help on üks selline sõna, mida saab kasutada ja siis kes seda sõna kuuleb, siis hüppavad ligi. Aga kuidas see Jumala poole appi hüüdmine käib?
Ja eks me võime appi hüüda päris ikkagi oma keeles. Me võime öelda ikkagi appi ja keegi teises keeles võib öelda help või veel keegi omas keeles help või hilfe. Nii et see asja on küll üsna lihtne. Kuid siiski on vaja ka, ma saan sellest tekstist aru, et on sisuliselt midagi oluline tunda. Ja selle toob Apostel Paulus 1. Korintuse kirjas esile, kui ta räägib evangeeliumi sisu. Ja evangeeliumi sisu kõige lühemalt on ju see, et Jeesus on Kristus. Ta on surnud, ta on üles tõusnud. On Jumala paremal käel. Need on põhiasjad, mida siiski me peaksime teadma, kui keegi tahab appi hüüda. Ja sellepärast on tõepoolest vaja seda eelkõige teatada, sest kui ei ole kuulutajad, kui ei ole seda sisu teada, siis inimene võib lihtsalt karjuda küll, aga sellel ei tule mingisugust tagajärge.
Ja minu jaoks on kõnekas see lause, me võime nimetada see ka tõotuseks ka esimene pool, et igaüks, see loetud teksti lõik tegeleb teatud määral sellega, kelleni sõnum jõuab. Aga väga tähtis on see, et igaüks, kes hüüab appi issanda nime, igaüks, kes evangeeliumi sisust teada saab ja aru saab piisavalt, võib seda teha. Et minu jaoks ta seostub selle nagu evangeeliumi leviku avanemisega, mis Peetrusele avanes Korneeliuse kojas. Ja kui ta läheb Korneeliuse kotta, ütleb, et Jumal on mulle selgeks teinud, et ühtegi inimest ei tohi nimetada halvaks ega rüvedaks. No see on selles kontekstis, et ta oli varem vältinud mitte juutide osadust, mitte juutide juurde koju minekut, aga nüüd ta ometi tegi seda. Ja sõnume algusest ta ütleb, et Jumal ei ole erapoolik, vaid tal on vastu võetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb õigust. Et see on väga suur nagu laienemine, ütleme, kui me arvestame Peetruse taustad, tema nagu haridust, üleskasvamist ja ka Jeesuse järgijana nagu elu, siis korraga on toimunud väga suur laienemine ja avanemine selle sõnumi ulatuses ja samuti tema sõnumi lõpuosas, kui ta räägib Jeesuse kohta, ütleb, et temast tunnistavad kõik profetid, et iga üks, kes temasse usub, saab tema nime läbi pattuda andeks andmise. Et see nagu evangeeliumi ulatuse laienemine on alguse saanud ja Paulus jätkab seda. Paulus nagu rõhutab seda omakorda veel.
Kui me aga vaatame seda situatsiooni, mis praegu meil on, kus religiooni tundlikkus või informatsioon religioonist või usust ei ole nii aktiivne, see tähendab seda, et meie uus põlgond ei ole käinud pühapäevakoolis kõik. Küll meie vanused võib-olla natuke meie nooremad on käinud pühapäevakoolis siis, kui see vabadus tuli ja paljud ju ründasid pühapäevakoole, aga meie lapselapsed juba enam mitte ja koolides ei ole ka uus õpetus. Tähendab, religioon on suhteliselt viretsal informatsiooni järjel. Tähendab, aga samal ajal, kui kuuled inimes rääkimas, olgu nii nendes sekulaarsetes saadetes või mis iganes, siis tundub, et Jumala nime appi hüüdmine on nii loomulik asi. Oh, sa issand küll, tule Jumala appi. Tipjuhid vist on isegi hüüdnud Jumala, tule taevas appi, eks ole, see on põhimõtteliselt tule Jumala appi. Nii et siis see teatase küll seda.
Võib-olla selles eri olukorras siiski on palju rohkem ka sellist tavaolukorrast palju tõsisemat küsimist, et kui Jumal on olemas, siis miks sellised asjad sünnivad ja kuidagi nii, et kas Jumal ei võiks seda ära hoida. Ma arvan, et palju, palju tõsisemad kui need hüüatused või sellised vahelehüüded, mida inimene sisuliselt sageli lahti mõtesta. Ja ma arvan, et palju suurem hulk inimesi on just nendele küsimustele mõelnud, kes võib-olla tavapäraselt Jumala peale eriti ei mõtle.
No jah, siin võib-olla ma lisaksin selle mõtte, et hea on Jumala kohta küsida küll, et miks ta ei sekku ja miks ei aita. Aga kui ma mõtlesin selle üle, kui palju see kas või korona on nüüd häda ja viletsus külvanud ja kui palju tänapäeval inimesed üksteisele seda häda ja viletsust külvavad, kui palju inimesed üksteist tapavad, röövivad, haigete teevad, kui palju inimesed oma suhted rikkuvad, kuidas abielud lähevad untsu, kuidas lapsed ei tunne vanemaid ei tunne lapsi ja lapsed oma vahel ja vennad õed oma vahel kaklevad, siis minu meelest on see inimese poolne süü ikkagi palju, palju suurem. Ja olen aru saanud ka, et kas või see koronaviirus, aga mitmesugused muud hädad, õnnetused, looduskatastroofid ikkagi peaksid andma inimesele märku, meel parandada ja selles meeleparanduse tundes hüüda appi issanda nime. Ja just selles mõttes, et Jumal on saanud oma poja siia, kes elas, kes suri ristil meie pattude eest ja kes on üles äratatud, kes on nüüd taevase võimukandja positsioonil, kes on Jumala paremal käel ja ka kes meie palvetab. Et me seda Jumala tõelist pakkumist ja andi väga arvestaksime.
Meil kristlastel on asi selge, et see nii on. Aga nüüd see 14. salm ütleb kolm küsimust siin. Ja me peame sellega nagu, sellest nagu arvestama, et kuskil meil ka mingi kohustus on. Et võibolla selline näitena, mida Nõmme Baptisti kogutuse pastor ütles, et nii huvitavalt, et kui nende tavalisse jumalateenistusse tuli kokku umbes 100 inimest, siis nüüd interneti vahendusel on nende jumalateenist kuulamas kuskil 900 inimest. 9-kordne kasv. Kas see tähendab tegelikult kogu maa kristianiseerumist?
No see kindlasti tähendab, et nende inimeste hulk ikkagi kasvab, kes saavad osa kuulutamisest. Siin öeldakse, et kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata. No paljud nüüd saavad osa sellest. Nad vaatavad, kuulevad kuulutajad, kas siis pereraadio vahendusel või siis YouTube'is, Facebook'is, ka ETV2 pühapäeviti näitab pühapäevapalvust. Et see küsimus, mis Paulusel on, et kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud, et see nüüd peaks protsentuaalselt vähenema, et ei ole midagi kuuldud. Aga selle taga on ka inimeste huvi, paneme tähele seda. Et selle taga on ka inimeste huvi, sest ükski teenistuse või palvuse ülekanne ei saa sundida inimest seda vaatama, vaid inimesel endal peab olema huvi. Ja nüüd me näeme, et korraga see huvi on olemas. Noh, mingis mõttes ka loomulikult ajaline ressurss, kuna inimesed on kodus ja on võimalik vaadata, siis see ajaline ressurss on pisut suurem. Ma usun, et selles mõttes see teadlikus kindlasti eriolukorra ajal on kasvanud.
Missiooni kandja.
Nüüd küsimus selline, et kuidas ma võin aru saada, kui keegi mind ei juhata. Apostlitegud 8.31 ja siis on öeldud, mis oli see mees, kes seal Filippusega kohtus ja ta palus Filippu astuda üles istutama enese kõrvale, mis sisaldab nagu kahte asja, et ühe poolt on see juhatamine, ehk evangeeliumi kuulutamine ja kohe seal samas on ka jüngerdamine. Nii-öelda see üks ühele teema sisaldab nendes asjades ja nüüd see 14 salm ja nüüd see apostel 8.31 kokku panna, et siiski meie sõnum peaks olema, ma saan aru, läbi interneti okei, aga kuskil veel tihedam, et mingi seltskond üldse mõistma hakkaks. Või võime lihtsalt õhku ruuporiga lasta informatsiooni ja äkki ei kuule.
Ja, eks see online teenistus või meeste või naiste palvekoolsolek, eks ta ongi nagu selline külv või sõnumi kuulutus, aga selle juures on äärmiselt tähtis, ma olen nii mõistnud, on äärmiselt tähtis, et inimestel oleks selline nagu tagasi seda võimalus, et ta saab kas küsimuse saata, või saab väljendada, et tal on huvi rohkem kuulda. Tõesti, et see oleks ainult selline õhku viskamine. Ja selle kohta on ka mitmed pastorid öelnud, et sellest vaatamise klikist, kui keegi pani, et talle meeldib või ta osaleb, et sellest vaatamise klikist saaks tõeline osadus või ka uskumine või pääste palve. Selleks on vaja isikliku suhet, et see, ütleme, palve muidugi võib toimuda ilma konkreetse isikliku suhteta, aga et sealt edasi jüngelus, et see ilma isikliku suhteta see ei toimi lihtsalt. Et seal on nagu see suur küsimus, kuidas sellise online teenistuse tulemusena jõuda välja selleni, et inimesed saavad aru, et nendega võetakse isiklikud kontakti.
Või siin on võimalus, et inimene ise, kui ta on kuulnud, kui tal on tekinud ikkagi huvi või kui ta taab selgitust ka, mida tähendab Issanda nime appi hüüdme, siis ta võib ju ise ka pöörduda, kas siis online kontakti abil või ja siis pöörduda pastori poole, sellepärast, et vähemalt isiklikud kontaktid ei ole päris välditavad ka praeguses selles eri olukorras, vaid paarikesi on võimalik ju täiesti suhelda, ja see 2 meetrit eemal, aga kuskil ruumis 2 meetrit eemal, see on täiesti normaalne ja täiesti talutav ja seal võivad olla ka mitu inimest. Nii et seda selgitust anda, mida tähendab Issanda nime appi hüüdmine ja mida tähendab meeleparandus, mida tähendab ka palve ja kristutusega seotud küsimused, seda on praeguses tingimuses tegelikult täitsa võimalik. Aga eks ta on, et iga kuulutuse juures on ka enamasti vaja teatud neid astmeid ja ka aega. Kui on olemas need taustateadmised, kas või keegi on lapsepõlves peale kristlikust kodust pärit ja on oma eluga üsna keerukasse olukorda läinud ja siis tahab pöörduda, siis ta võib tõepoolest issanda nime appi hüüda ja väga kiiresti saada päästetud. Sellepärast, et tal on see taust teada, ta saab aru ka Kristusest, temast ristisurmast, ülestõusmisest, sellest, et ta on taevas Jumala paremal käel. Aga teistel võtab see aega ja selliselt võib ka esitada küsimusi. Ta võib veel mitmeid koosolekuid internetist jälgida. Need võimalused on ka siiski minu mõelest selles praeguses olukorras täiesti olemas.
Seda enam nüüd saab tähtsaks. See küll otseselt selle kirjakoha või temale ei ole, aga ikkagi meie koguduste nii-öelda interneti põhine informatsioon. Meie Facebookid, meie kodulehed, kus oleks selgelt näha ja selgelt kuulda seda, teeme kas või andmeid, kellele helistada, kus on need, keda, kellega saaks kontakti võtta, kellega segada, pluss veel selliseid ingeoldus telefoninumbrid või kuhu kirjaks ei saata, ütleme nii edasi. Aga selles suunas nagu edasi, kui 15. salm, mida sa Peeter enam lugesid ka, et kuidas aga saadaks kuulutada, kui olda lägitatud. Keda siis, kas need, kes nüüd räägivad või need, kes peaksid kuulma, neid peaks ka lägitama keegi?
Ma ei tea, siin selles teksti osas ma saan küll aru, et ikkagi kuulutaja, tal peab olema see lägitus, tal peab olema volitus ja selle volitusega kaasas ka, et see, mis ta siis räägib, oleks tõesti see, mida pühakiri õigeks peab, see, mida Jumala vaim elustab. Ja sellepärast, et kas või jälgida, mida internetis või üldse meediamaastikul või mida ka kas või turu peal räägitakse usust, siis on nii väga erinev ja nii palju segadust ka. Ja inimesed on tõesti segaduses, mis see õige on. Nii et lisaks õige lõpetusel, mida Piibel pakub erinevate konfessioonide, erinevate inimeste vahendusel, on ka seda tõelist valeõpetust. Ja seda oli juba ka siis, kui Paulus tegutses. Ja sellepärast oli ta see ütlus, et on vaja läkitatud. Kuidas ta kuulutada, kui ei ole ta läkitatud. Ta peavad olema volitused, et ta õiget asja räägib. Läkitus ka, et ta on Jumala väega püha vaimuga varustatud selle ülesande jaoks ja et Jumala vaim tegutseb kaasa selle sõnumiga.
Kes selle läkitus annab? Kas annab püha vaim, mida paljud ütlevad ja siis kui kuulad seda sõnumit, tihti peale tundub, et paneb kukalt kratsima. Aga teiselt poolt, kas või pea siin läkitama ikkagi mingi ühing, kogudus või konfessioon?
Siin mina saan niimoodi aru, üks kristlik autor ütleb ka, et Paulus viidates 15. salmis rõõmu sõnumi nagu esitlusele Jesaja, profeet Jesaja raamatu 52. peatükis, kus on räägitud nendest, kes kuulutavad head rõõmu sõnumit. Ja seal on ka avatud see rõõmu sõnumi sisu on selles, et Jumal valitseb kuningana ja et Paulus ja tema kaastöölised mõistsid end selle rõõmu sõnumi jagajatena, et Jeesuse Kristuse risti surma ülestõusmise kaudu Jumala valitsus saab inimestele kätte saadavaks. Et selles nemad tajusid oma volitust, et nad olid selle sõnumi ise vastu võtnud ja Kristuse läkitus alused. Ja loomulikult ka olid kõik need inimesed ka seotud kohaliku kogudusega.
Nii et jah, näiteks Paulus osas oli ta ja poolest, ta sai Jumalalt isikliku kutse, erikutse ja läkituse, kui seda kinnitas ka kogudus. Ja kas või seal Antiookia koguduses Jumala vaim ütles kogudusele, seal palvetat ja siis otsiti selgust, et siis kogudus saadaks Pauluse ja tema meeskonna välja nendeks ülesanneteks, milleks Jumal oli Pauluse kutsunud. Nii et, et selles mõttes ainult enda isiklikust arusaamast ei piisa, sest nii on tõepoolest nagu siin asja ütlesid, et kukast kratsima hakata, seda kukalt kratsimist pean ma ka paljudel juhtudel tegema, aga et siis koguduse autoriteet ka sinna juurde lisaks. Kogudus on see, kelle kaudu ka Jumala vaim tegutseb ja ka üksik inimesi kontrollib. See küll on jah väga oluline.
Ma täpsustan sellist asja, et kas nüüd see kuulutamine ja nüüd see viis ametit, kus üks nendest evangelist on võrreldav praegu või see kuulutamine on rohkem sellise tunnistamise poole pealt. Et ma tunnistan, et Jeesus Kristus on minu issand päästi ja minu eest surnud, maamajatud, üles tõusnud ja kõik nii edasi. Või on see evangelismi teema ameti poole pealt ka kuidagi seotud olgu, et ma saan aru, et evangelism, need ametid on selle mõttes, et on, kui kellegi on evangelismi and, et siis ta peaks nagu seda andi nagu jagama ja tegema oma ümber teisi evangeliste või kuulutajaid. Ma ei tea, kas on üks hea mõte niiviisi öelda, et, et ta ei ole mitte ainult niisugune tipp evangelist, kes ainult üksi vehib, vaid tema ülesandeks on ka seda evangelismi andi nagu jagada oma lähedustele, kas siis koguduse piirkonnas või nagu ka ütleme ühe konfessiooni piirkonnas.
No jah, siin on niimoodi, et tunnistada, mida ma olen ise läbi elanud, mida ma olen Kristusega seoses tema elu, surma, ülesandusega isiklikult kogenud. Ja see on iga kristlase ülesanne ja võimalus ja seda tehakse siis selle oskusega, kuidas keegi oskab. See on tunnistamine. Aga kuulutamine, see on nii-öelda ametliku volitusega inimene ja see peab olema ikkagi õige sisuga, seda nii sama ei saa. Ja siin ka Jeesus ju õpetas oma jüngreid paar aastat. Ja siis läkitas neid välja kuulutama ja ka kui algkoguduse päevil nüüd nii-öelda misjonärid välja läksid, siis ega nad kohe nii päris vastpöördunud ei olnud. Nad ikkagi ka õppisid seda asja. Et see, mida nad siis ütlevad, oleks sisuliselt õige ja ka siis jumaliku ja kogudusautoriteediga edasi antud, nii et siin seda osa tasub vahet teha.
Ja siin on teatud järgnevus, et salmis 17 on viidatud sellele, et, et usk tuleb kuulutusest, kuulutusega Kristuse sõna kaudu. Et ma täpselt ei oska öelda, mis selles seoses on mõeldud Kristuse sõna all, aga nagu see viide on küll õige, Indrek, et et Jeesuse järgijate peale tuleb püha vaim nende üle, et nad oleksid Kristuse tunnistajad. Ja selles mõttes see inimese tunnistus usule tulekust, Jumala abist, Jumala kõnetusest, see on kindlasti osa sellest Kristuse sõnast tema elus. Aga jah, kuulutus on nüüd see, mis on nagu natuke spetsiifilisem tegevus.
Missiooni
kandja. Ma küsin sellist asja. Me oleme kõik kolm põhimõtteliselt hetkel sellises seisus meid on ordineeritud pastoriks. Aga meid ei ole ordineeritud evangelistiks. Tähendab, meie oleme hingekarjased, käehoidjad nii-öelda. Aga sellist evangelisti ordinatsiooni, nagu vanast oli trendjutlustajad. Ma saan aru, et see on sellised Billy Graham ja sellised tuntud nimed. Vaat nemad on sellise evangelismi ordinatsiooniga, et siis nagu ei teagi sellised.
Eks ta on nii, et vana terminiga presbüüter või koguduse vanem, viimased võib-olla 30 aastat rohkem kasutatud pastor, eks ta on ikkagi rohkem selle üldmõiste tähenduse. Selle sees olev inimene on ikka oma konkreetsete andidega, kas ta on siis pigem evangelisti annika või pigem õpetaja, pigem hingehoidja ja nii edasi. Et, et see, see nagu ei välista, et see nii-öelda ametinimetus on kas koguduse vanem presbüüter või pastor, see ei välista, et ei saaks olla evangelisti annika inimene, nii nagu me oma liidus oleme ka näinud. näiteks Baldur Teeker või Johannes Jääger, väga selgelt ka evangelistianiga inimesed, kes seda ülesannet täitsid.
No nemad on nüüd sellised, kes tänapäeva inimene, kui kuuleb näiteks mõni noor kuskil 20-aastane, nad nendest kahest nimest pole õnna aimugi.
Seda küll.
Aga nimeta mõni tänapäevane väljund, näide.
No sa oskad võibolla ise paremini tuua.
Ma tegin kunagi Facebookis üleskutse kirjutada mulle inimeste nimesid, keda arvatakse, et nad on evangelismanniga. Ja ma sain, ma arvan, et kuskil 25 nime. Ja Peeter Tamm oli küll selles nimekirjas. Ja meie liidu praegune president Erki Tamm ja paljud teised, kes on siin nüüd meie liidust, aga see oli kõikidest erinevatest konfessioonidest kutsutud üles. Nüüd see on ainult mitte ühe liidu küsimus. Ja neid oli küll palju, aga samal ajal, et see kuulutaja, võtame ordineeritud kuulutaja või väljasaadetud kuulutaja, selline ordinatsioon ikka puudub. Et tuleks tõesti, mul on väga südame peal, jätkuvalt inge peal kutsuda kokku kõik, kes arvavad, et nad on evangelismi and. Ja ma ilmselt ühel hetkel, kui see vabadus nüüd taas kätte jõuab, teen ilmselt ühe üleskutse, et tulge kõik need kehrasse mingil hetkel, kes arvavad, et neil on evangelismi and ja vaatame, kui siis tuleb, kes tegelikult teavad, et need evangelismi and on.
Eks ta muidugi üks asi on, millele minu arvates sa viitad, et kogudus peaks ka sellega tegelema, et ära tunda erinevad annid nagu sellises ühises vaimulikus tunnetuses ja siis ka just nende andide kasutamisele õnnistust paluda, et kas võibolla see on neti evangelism, neti avarustes evangelism, et ta võibolla üks ühele ei olegi nii osav, aga veebi vahendusel tuleb väga hästi välja, et need võivad olla ka sellised noh, meie ajastus esile tulevad olulised annid, et see on tõesti, millele tasub mõelda, et osata märgata ja siis ka paluda vaimulik õnnistus sellele.
Luterlikus kirikus on ju pastorid kutsutakse rohkem kui õpetajateks. Et ma saan aru, et see konfessioon ongi nagu lülitanud rohkem nagu sellise nii-öelda õpetamise ehk jüngerdamise poole peal. Nad on kõik õpetajad ja julgustavad minema ja siis nüüd sellised vabakogused on rohkem sellised äratusvennad. Siis on ühed konfessioonid võtnud aegs rohkem nagu jüngerdada ja õpetada, mis on väga hea koostöö mu meelest, mida tasuks nagu täitsa rõhuda. Aga nüüd samal ajal, kui tulles tagasi jälle selle hetkesituatsiooni juurde võibolla ka, sest ütleme kokkupatsiooni ajal, mida me veel paraku kõik kolm mäletame, siis evangeelium kuulutamist ei saanud ka ju väga vabalt teha. Sai teha ainult oma koguduse majas, napilt, aga samal ajal kogudused ju ei surnud. Vaid tegelikult isegi mitmed kasvusid. See oli muidu pinuks ilmas KGB-le ja need edasi ja need edasi. Et kas me praegu võiksime öelda, et kas me peame leidma uusi vorme, kuidas inimeste juurde jõuda või mis on see kuulutamine tänapäeval?
Ta kindlasti on uus vorm selles mõttes, kui sotsiaalmeedia vahendite kaudu olla olemas, olla kohal, olla mõistetav. Ta on kindlasti uus asi, mida isegi noh, minu noorpõlves, sinu noorpõlves ei olnud olemas sellist võimalust. Et see nagu on oluline sellepärast, et küsimus ei ole ju enam ammugi selles, et oi, et kuidas nüüd kudagi noorele põlvkonna olla vastuvõetav, vaid küsimus on nagu selles, kus üldse olla kohal ja nähtav, sest et me üsna kiiresti jõuame sellesse aega, kus mööda tänavat mööda sõites keegi vaata need silte või kuskilt paperajalehest keegi otsi seda infot, vaid seda otsitakse ainult internetist ja sotsiaalmeedia kaudu, et see on lihtsalt nagu sellise uues keskkonnas kohal olemise ülesanne.
No jah, sa Indrek nimetasid ka seda vana aega, seda KGB küsimust ja need asi ja siis oli tähtsal kohal see isiklik evangelism. Tähendab, tollel ajal ma olin pastor, aga ma pidin ka töötama ja seal töö juures ikkagi inimesed küsisid. Ja see oli isiklik evangelism, kus kahekesi rääkisime, võisime selgitada, kas inimesed vastuvõttis või mitte. Aga siis oli see näost näkku ja väga tihe side. Inimene sai oma probleeme, tuua esile oma kahtlusi, oma eitusi tuua, aga oma usku ka väljendada. Ja taipan, et tänapäeval on ka see isiklik evangelis väga, väga oluline. Nii et see meedia võimalus ei välista lisaks sellele või sellele juurde ka seda isiklikku evangelismi, kus siis tõepoolest inimene saab oma tõelised küsimused välja tuua, oma valu, oma pettumuse ja nii edasi välja tuua ja kus on võimalik siis ka kuulutada just nende põhimõtetega, mida Jeesus õpetas, mida püha vaim Jeesus õpetusest meelde tuletab ja nii edasi. Nüüd selles osas tahaks vastu vaielda, et sel meedial on jah väga suur koht, aga ta ikkagi päris kirjutatud sõna, aga ei asenda, et me üldse silt ei loegi vaatama ainult meediast. Ma ei usu, et noored ka päris niimoodi lähevad. Vanemad inimesed nagu mina seal meediast väga palju ei loe ka uuri, aga nii meedia vahendus on väga palju ei suhtle.
Evangeeliumi mõttes?
Evangeeliumi mõttes ka, jah.
Sa räägi mu eest, jah, räägi mu eest, et meid armasta ja et tulin meile ja.
Räägi sellele, kes kulgub sihitul, lohutada.
Missiooni kandja.
Te kuulete missioonikandjat, mina Indrek Luide ja me räägime täna evangeeliumi kuulutamist pitsikus ajal. Saate toimetaks on Ilma Sirkel ja saates on Peeter Ruusimaa ja Peeter Tamm. Ja kui me nüüd lähme teemaga edasi, siis ajalugu on alati hea meenutada ju. Kes ajalugu ei meenuta, see elab tulevikult öeldakse. Ja kui me mõtleme seda, et see evangeeliumi plahvatus toimus ju Jeruusalemas põhiliselt. Ja nüüd hakkas levima ja nüüd ühepoolt öeldakse, et siin samas 20. salmis minu leidsid need, kes mind ei otsinud, ma sen avalikuks neile, kes minu järgi ei küsinud. Tähendab, et üks rahvas, keda nimetaks Jumala rahvaks, tegelikult pidi olema ju eest kui rahvas kogu maailmale. Ja mitte ainult seda, et me kõik vaatame sinna ühele poole ja näeme, oi kui toredasse nad elavad koos Jumalaga, vaid nad pidid ka minu mõelest Jumalat jagama ka pagan rahva poole, laiali. Aga see ülesanne neil ka ebõnestus. Lõpptulemusena ainukene, kes veel võis midagi olukorda päästa, oli Jeesus, kes saadeti maa peale, selle nad lõid ka risti. Ja kas nüüd võiks öelda, et siia võiks ju panna minu leidsid need, kes mind ei otsinud, et minu leidsid eestlased, kes mind ei otsinud. Me otsisime neid puutüvesid ja kõvemaid kive. Ma sõidan aegalt keerasse, vaatan neid põldude peale nii palju kive. Kõik on, kivid on pandud muinsus kaitse alla. Ma mõtlen, tule taevas appi. Meri on täisjuksed kivisid ja midagi on põllu peale ja ei lasta korralikult põldugi künda, et mingi kivi on muinsus kaitse all. Mõtlesin, et võtaks, ostaks traktori, loistaks nad ära kuskile, vähemalt ei äärdegi, et põld oleks üks, et aga nüüd ometegi see sõnum on jõudnud nagu meile. Me ei ole osanud küsida ja nüüd sõnum on, kas see on tänu sellele, et Iisraeli rahvas nüüd otsustas Jeesust messiane mitte vastu võtta, on tänu sellele on meil evangeelium täna. Või kui nad oleksid Jeesuse messiaks vastu võtnud, oleksime me ikkagi praegu äpud ja kummardaksime hiiedes puid ja kivi peal lõsutaks.
No siiski ma Paulusis saan aru, et kui Iisrael oleks messia siis vastu võtnud, siis oleks see palju paremini edenenud, rohkem kiiremini edenenud. Aga tuleb seda ka meeles pidada, et Jeruusalemas nelipühapäeval, nad olid ju juudid ja mingi hulk ka juudi usku pöördunud. Nii et seal need erinevad rahvad, mis on nimetatud, need olid seoses nellega, et paljud juudid elasid teiste rahvaste hulgas ja nende kodune keel ei olnud mitte arame keel, vaid see kohalik keel, kus nad ise pärit oli. Nii et see oli juudi missioon. Siis Paulus ütleb enda kohta ka, et ka tema on ikkagi Iisraeli mees. Tähendab, see missiooni algus oli väga suuresti just juutide poolne. Ja tõepoolest, ega teised rahvad osa inimesi oskasid otsida. No nii nagu kasvõi see kandake, kellest apostlitegude raamat räägib, kellele Filippus siis kuulutas, aga tema oli ise juba otsija. Aga väga palju inimesi said kuulda Kristusest ikkagi ka siis juutide või juba päästetud kristlaste pool, keda Jumal nende juurde saatis. Ja võibolla eestlaste osas võime küll öelda, et nad ei osanud ise otsida, vaid siia Eestisse ka tulid omal ajal misjonärid, kes väga rahumeelselt ja ilusasti hakkasid kuulutama ja kuulutuse läbi Eestis väga palju pöördusi. Ja oma aja arusaamate kohaselt suuresti. Tänapäeval on see arusaamine laiemaks läinud. Ja nii on tänapäeval ka neid rahvaid või vähemalt rahvakilde, kes siis ei oska või ei ole osanud Kristust otsida, kelle juurde on Jumal misjonäri läkitanud. Et see teksti osa on täiesti sobiv.
Ja kindlasti ajaloolased oskavad siin täpsemalt öelda, aga esimeste sajandite esimesed missioonilained, ma arvan, et mitu esimest missioonilained, need ikkagi põhinesid ainu Jumala tundmisel juutide kaudu, et sellele see asi põhines ja ka need Rooma riigi eri piirkondade inimesed, kellele see oli teada ja kes tajusid nagu teatud külgetõmmet ka moraali nõuete tõttu, kui nad võrdlesid, kuidas juudid elavad ja kuidas ümbritsevad rahvad elavad, siis see poolehoid, isegi kui nad ei olnud pöördunud nagu proselüüdid, see poolehoid oli olemas ja Pauluse tema kaaslaste ja teiste evangeeliumi kuulutus toimis nagu selle peal. Et need esimesed lained on puhtalt ikkagi, mingis mõttes võib öelda, et juutide teene või juutide kaudu ka evangeeliumi jõudis oli mõistetav, oli vastu võetav, aga sealt edasi siis juba läks ta veel enam laienes. Ja muidugi, mis oli kõnekas ja mis meie peame arvestama ka on kõnekas, mida siin sellisena otse ei ole välja öeldud, aga mis Pauluse jaoks kuulus ka evangeeliumi kuulutuse juurde, oli see, kuidas ta elas oma elu. Et see, kuidas kristlased elasid oma elu, see nagu toestas seda kuulutust ja motiveeris inimesi küsimusi esitama. Ma sattusin nägema ülestõusmispühade hommikul Ameerika uudiste saates CNN oli siis võetud ühendust Rick Warreniga, kes on Kalifornias väga suure koguduse pastor ja noh, loomulikult seal olid küsimused seoses eri olukorraga ja kuidas nende kogudus reageerib sellele. Ja siis Rick Warren ise tõi viite ajalukku, ütles, et teisel ja kolmandal sajandil oli Rooma riigis mitu suurt taudi, mille tulemusena inimesed linnadest põgenesid maale. Aga siis toimus ka üks vastupidine liikumine. Olid osad linna inimesed, kes ei põgenenud ja olid osad, kes linna lähedalt tulid linnadesse, et haigetest hoolitseda. Need olid muidugi kristlased. Teisel ja kolmandal sajandil, nii et noh, Rick Warren isegi ütles, et no jah, see kogu see meditsiiniteenistus, et meie mõtlesime selle välja. No ma võibolla nii päris oleks öelnud, aga see mõte oli selles, et see on kristlusest pärit, mille osas tal on täielikult õigus.
Nii nagu ka paljud muud asjad. Ma iluti olin siin Facebookis sõnavahetuses Jaanus Nõgistoga, kus ta ütles, et kultuuritegelased on soolaks. Ma ütlesin, et tühjagi nad on soolaks. Et kui vaatame ikkagi, mida Piivil ütleb, siis on usu inimesed soolaks. Ja kogu kultuur ja kirjaoskus on tulnud ikka kiriku kaudu, mitte mingid kultuurrahva kaudu. Nii et ärgu selletagu. Ja siis sellega ta oli nõus. Mm-hmm. Aga ta arvas siiski, et kultuurrahvast on praegu heaks arenguks, et me ei teeks lauslollusi nii-öelda või nad on tundlikumad kui võib-olla muud. Mm-hmm. Ja selle mõttes on hea mõte. Ja tegelikult mitte midagi ei ole uut siin maa peal. Ma saan aru, et see on ajalugu vaadates pikka ajalugu, kas või ajalugu peale Jeesuse Kristuse ülestõusmist, siis sellised epideemiad ja olukorrad on kogu aeg. Küsimus nüüd on, vist isegi Hiinast on jutuks, et millega kristlased nüüd just avaldasid erilist tähelepanu, et nemad tulid kohe kiiresti tänavatel aitama neid, kes on haigeks jäänud. Ja see isegi, nagu ma saan aru, et valitsus isegi pani tähele, et seal on midagi, neisse inimestes on midagi rohkemat ja mine tea, mis siin kõik veel tänu sellele juhtuma hakkab.
Missiooni kandja.
Aga ma tahaks ikka juba mõelda seda 20. salmi. Minu leidsid need, kes mind ei otsinud, ma sain avalikuks neile, kes minu järgi ei küsinud. See annab praegu minu meelest, kes vähegi kristlane tahab olla või mul meeldib viimasele sõna ristiinimene, täis püha vaimu väge. Mul tundub, et meie ümber on valmis põld. Ma ütlen, kas see on õige. Me oleme rääkinud vist esimese sajandist alates, et viljapõld on valmis ja vaja nagu lõikajad. Aga praegu tundub, et inimesed on väga aldis kuulma igavikulist sõnumit. Ehk siis selle kirja järgi, mis me siin Rooma kirjas näeme, on nimetud rõõmusõnumit. Et mingil perioodil, ma mäletan, kui ma Raplas olin, siis väga hästi läks peale, kui ma rääksin põrgust. Ja ma tean, et väga mitmed noored mehed ja naised tulid usule ja jumale juurde kartsid põrgusse minna. Ma ei tea, kas tänapäeval põrgusõnum väga populaarne on, kui rõõmusõnumise, siis nii väga ongi. Et tulge minu juurde, siis te pääsete põrgust. Teatud mõttes on. Et mis tähendab rõõmusõnumit? Võib-olla natukene kirjeldaksid, mida see sisaldab, kui positiivne see peab olema. Või nii nagu me tihti peale kuuleme evangelistid, tulge Jumala juurde, siis kaovad kõik teie probleemid ära, te ei enam kunagi haigeks ja te saate rikkaks ja ilusaks ja ma ei tea, mis veel kõik kokku. see rõõmusõnum on ju äge, tasuks tulla küll.
Ja rõõmusõnumi puhul tuleb eristada, kas on lihtsalt rõõmusõnum või on tegemist evangeeliumiga. Siin sellist eristust tehakse. Ja evangeeliumi võib tõlkida rõõmusõnumina. Tema põhitähendus on see, et ta on ametlik sõnum, millel on valitse autoriteet. See Rooma impeeriumis oli evangeeliumiks sõnum, mis tuli keisrikojast. Ja see sõnum võis olla ka maksude suurendamine või mingi muu kohustus. Või näiteks see, mis Augustus saatis välja korralduse üles kirjutada riigi rahvas. Ja see oli just selleks, et siis maksukohustuslasi ja sõjaväekohustus ei teada saada. Ja nüüd evangeelium on Jumala poolne rõõmusõnum, aga ta on just ametlik sõnum, Jumala ametlik sõnum, mis siis näitab Jumala tahet. Ja see sisaldab nii päästesõnumit, kes appi hüüab isanda nime, et päästetakse, aga see sisaldab ka kohtusõnumit. Johannes evangeeliumi 3. Peatüki lõpus on juttu sellest, et kes ikkagi Kristuses, Jeesuses ei usu, nemad jäävad Jumala viha alla. Ja tähendab, inimkond võib olla Jumala vihaalune. Ja ainult Kristuse kaudu on võimalik sellest vihalt ära pääseda. Ja kui sa jääd Jumala viha alla, jääd Jumala kohtu alla, see on ka evangeeliumi, Jumala ametliku sõnumi üks osa. Kui inimene läheb põrgusse, see oht on täiesti olemas ja selle rõõmusõnumi põhjal. Nii et mõlemad küljed peavad olema esindatud ja kes rääkis Jumala armastusest, Jeesus, keegi teine pole selliselt Jumala armastust esile toonud ja kes rääkis ka põrkust, on ka just Jeesus. Jeesus tõi seda esile ja väga palju on ilmutusraamatus ka nagu seoses põrguga juttu, aga ilmutusraamat on ju Kristus ja Jeesus ilmutus, tähendab selle kaudu Jeesus räägib.
Ja hiljem Johannese kirjas on selline väga lakooniline kokkuvõte, kus Johannes ütleb, et Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema pojas. Kellel on poeg, see tähendab Jeesus Kristus, sellel on elu. Kellel ei ole Jumala poega, sellel pole elu. Et nagu paratamatult, kui sa ütled ühe poole, siis tuleb öelda ka teine pool, et see nagu evangeelium ei ole nagu ainult üks pool, vaid ta nagu mõlemad pooled. Ja siin ta veel selgitab, et teie, kes usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, et teil on igavane elu. Et see on selline mingis mõttes väga kainestav. Siin ei ole küsimus lihtsalt üldises religioossuses või mingisuguses uues vaimsuses või mingisuguses teaduse väljades, et inimene mõtleb, et ma ei ole ka ju nii sama materiaalne ja iga päev ei mõtle ainult, kuidas jõukust juurde saada või mõju või positsiooni, et mul on ka ikkagi vaimsed, nagu sellised vaimsed huvid. Aga siin on, see on nagu lõpuks jõuab välja väga lakoonilise tõdemus, et kellel on Jumala poeg, sellel on elu, ehk siis Jumalat lähtuv osadus, mida isegi surm ei saa ära röövida. Ja kellel ei ole Jumala poega, kes usu kaudu ei ole tema oma, sellel ei ole seda elu, et see nagu väga varmi valikuni nagu jõuab see välja. Ehk siis tõdemuseni, väga selge tõdemuseni. Et kuidagi Johannes on püüdnud selle nii lihtsaks teha, kui see võimalik on.
Aga samal ajal ka kitsaks, mis tähendab, et selline lai usu nii-öelda teema tegelikult välistatud.
No see lai usu teema on olemas ja no ei ole nagu... Ilmselt on tunnistusi sellest, kus inimene ju alustab oma otsinguid ja jõuab ühe asja juures teise juurde, jõuab puude kivide kumardamiselt selle nii, et Jumal peaks ikka vaimne nähtus olema ja nende tuhandute jumaluste taga peaks olema üks Jumal, et inimene võib selle teekonna läbi käia. Johannes ütleb, et see on see tõdemus, mida tema esindab. Kellel on Jumala poeg Jeesus Kristus, sellel on elu.
Nii et... Siin tuleb see esile, et see kitsas, see tee on ikkagi kitsas. Lai tee viib ikka hukatusse ja kitsas tee viib lõpuks taevariike, nii et Ja see religioosne inimene, kui ta sellele kitsale teele, Kristuse teele ei jõua, siis ta on õnnetus olukorras.
See on ilmselt nagu ka, ütleme, profiteering, mida ilmselt Jumal teadis, et suurem osa rahvast ei võta teda vastu. Ja võtab vähemus, temal jätkub sellest kitsasteest. Või on see kitsastee seotud ka olukordadega. Me siin tihti peal kuulutame, et tulge, saate abi kõikidest hädadest ja nii edasi. Aga samal ajal, kui loed Peetruse või Pauluse kirja või neid ka evangeeliumi asju, siis me tegelikult koos usule tulekuga võtame peale ühe lisakannatuse ju.
Ikkagi kui inimene pöördub ja saab Jumale lapseks, siis tegelikult kiusatused ja kannatused alles tulevad. Nii et Jumal ei luba, et siis on kõik, kõik okei, okay, kõik on lihtne, kõik on ilus ja päikseline. Seda pühakeri ei luba. Ja Paulus ka, kui ta käis noori kogudusi kinnitamas, siis ta ütles, et neist tuleb läbi mitmete viletsuste, peeliste viletsuste minna siis Jumala riiki. On apostlitegude raamatus selles kirjas. Nii et jah, siin tuleb olla ettevaatlik, et me ei oleks valekuulutajad, mida kahjuks paljudel juhtudel me kuuleme. Jah.
Ja kuidas see rõõmusõnumina siis välja kostab?
See ongi Jumala ametlik sõnum. Tähendab, niivõrd tähtis ei ole rõõmusõnum, aga see on ametlik sõnum. Ja rõõmusõnum on see, et me jõuame igavesse ellu. Jumal lubab igavest elu, kus ei ole neid probleeme enam, kus on meie arenguvõimalused ja Jumala teenimise võimalused ja kõik osadusvõimalused hoopiski uuel taseme. Aga praegu on ikkagi see evangeeliumi osa, meil tuleb minna läbi mitmesuguste viletsuste, läbi mitmesuguste kannatuste Jumala riiki. Ja näiteks Jaakobus oma kirjas ütleb, et tundke rõõmu, kui teid tabavad kiusatused, mitmesugused kiusatused. Ja need kiusatused võisid olla väga-väga rasked. Eks see oli ka kiusatus, kui sul öeldi loobu Jumalast või offerda keisrile. Ja kui kristlane seda ei teinud, siis ta võidi hukata, ära põletada või metsloomade ette anda. See oli tõsine kiusatus, see valik. Ja selliseks kiusatuseks võib olla ka raske haigus. Palud küll, aga teised paluvad võidakse õliga ja ei saa inimene terveks. Nii et siin on need kiusatuse kohti küll. See ongi osa evangeeliumist. Elada siis usaldades Jumalat. See usu elu on usaldades Jumalat. Üks kõik, millised on need olukorrad.
Ma tuleks selle teksti juurde, millele Paulus viitab, kui ta siis selles sõnastuses räägib heast rõõmusõnumist, kui Jesaja ette kuulutab, et selle hea rõõmusõnumi sisuks on sinu Jumal valitseb, siis see raskus või see võitlus on teha kindlaks, et see ainu Jumal Jeesuse Kristuse kaudu oleks ka minu Jumal. Siis saab nii öelda, sinu Jumal on see, kes valitseb minu elu üle, kõikide olukordade üle, minu mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Aga see kitsas osas, see raskus ongi see, et omad poolt kindlaks teha, et ma saan nii öelda, et ta on ka minu Jumal. Et mul ei ole muid Jumalaid tema kõrval.
Nii et põhimõtteliselt me võiks nagu saate lõpetuks öelda, et me ikkagi kutsume üles inimesi järgima Jeesust, mis tegelikult on väga seikluslik. Kutsume seiklama põhimõtteliselt ju.
Ja sealt, kus me alustasime, iga üks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. See on tõotus.
Ja Jesaja 65.1 ütleb ka väga toredasti. Ma olen olnud kättesaadav neile, kes mind ei ole nõudnud. Ma olen olnud leitav neile, kes mind ei ole otsinud. Ma olen öelnud rahvale, kes mu nime ei ole appi hüüdnud. Vaata, siin ma olen. Vaata, siin ma olen. Ta kaks korda muide seda veel siin pühakirjas on öeldud. Ja järgmine salm siit ütleb niivisi. Kogu päeva ma sirutan käsi kangekaelse rahva poole, kes iseenese mõtetel järgnes käib teed, mis ei ole hea. Aga see ei ole mitte Eesti rahvas, vaid see on üks teine rahvas, kelle suunas ka issanda pidev käsi on sirutatud, et me oleme mõtisklemas ja palvetamas ka juudi rahva eest, et nad võiksid leida 100% siis messia, kes on tulnud maailma, et neid päästa ka. Ma tänan südamest Peeter Uusimaa ja Peeter Tamm, et olete olnud mõtetega kaasas. See oli missioonikandja. Mina Indrek Luide ja saatel toimetaks on Ilma Sirkel. Paraku me peame nüüd lõpetama, aeg on lihtsalt läbi. Ja õnnistust teile ja kõigile raadiokuulajatele ja olge siis terved ja õnnistust ka kogu nädalale ja järgmisel nädalal juba järgmine missioonikandja.
Missiooni kandja.